Dela apostolska, 10. glavu želim da čitamo kroz Božju pomoć. The book of the Acts of the Holy Apostles, chapter 10, let us read first 24 verses from the beginning of this chapter, 24 verses od početka ove glave, 24 stiha želim da pročitamo. A u Cesari beše jedan čovjek po imenu Kornilije, kapetan od čete koja se zvaše Talijanska, pobožan i bogobojazan sa celim domom svojim, koji davaše milostinju mnogim ljudima i moljaše se Bogu bez prestanka. On vide najavi u utvari oko 9. sahata dana anđela Božjega gde siđe k njemu i reče mu: Kornilije. A on pogledavši na nje, uplašivši se, reče: Šta je, Gospode? A on mu reče: Molitve tvoje i milostinje iziđoš na pamet Bogu. I sad pošlju u Jopu ljude i dozovi Simona, prozvanoga Petra. On stoji u nekoga Simona Kožara, kojega je kuća kod mora. On će ti kazati reči kojima ćeš se spasti ti i sav dom tvoj. I kad otide anđeo koji govori Korniliju, dozvavši dvojicu od svojih slugu i jednoga pobožna vojnika od onih koji mu služahu, i kazavši im sve, posla ih u Jopu. A sutra dan kad oni iđahu putem i približiše se ka gradu, iziđe Petar u gornju sobu da se pomoli Bogu u 6. sahatu. I ogladnje, išćaše da jede, a kad mu oni gotovljahu, dođe izvan sebe. I vide nebo otvoreno i sud nekakav gde silazi na njega, kao veliko platno zavezan na 4 roglja i ispušta se na zemlju. U kome bi jahu sva četvronožna na zemlji, i zverinje, i bubine, i ptice nebeske. I postade glas k njemu: Ustani, Petre, pokolji i pojedi. A Petar reče: Nipošto, Gospode, jer nikad ne jedoh što pogano ili nečisto. I gle glas opet k njemu drugom: Što je Bog očistio, ti ne pogani. I ovo bi triput, i sud se opet uze na nebo. A kad se Petar u sebi divljaše o utvari, reče mu duh: Evo, 3 čoveka tražete, nego ustani i siđi s njima, siđi i idi s njima, ne premišljajući ništa, jer ih ja poslah. A Petar, sišavši k ljudima poslanim k sebi od Kornilija, reče: Evo, ja sam koga tražite, što ste došli? A oni rekoše: Kornilije, kapetan, čovjek pravedan i bogobojazan, poznat kod svega naroda jevrejskoga, primio je zapovest od anđela svetoga da dozove tebe u svoj dom i da čuje reči o tebe. Onda ih dozva unutra i ugosti. A sutradan ustavši, Petar pođe s njima i neki od braće koja beše u Jopi pođoše s njim. I sutradan uđoše u Cesariju, a Kornilije čekaše ih sazvavši rodbinu svoju i ljubazne prijatelje. Da, ovdje sam želeo da pročitamo u našem prvom čitanju ovog jutra. A sada pred svetim licem našeg nebeskog Oca da se spustimo na kolena naša, na molitvu i hvalu Gospodu našem. Oče naš nebeski, ti si prebogat ljubavlju i dobrotom. Blagost i milosrđe tvoje je od starih vremena uteha tvome narodu, Bože. Tvoja pomoć i tvoje staranje održava decu tvoju, naruči tvoje ljubavi, Gospode. Ti si tvorac i svedržitelj naših duše i spasitelj naš, o Bože. Tebi pripada srce i um naš, telo i duša, sve što je u nama, snaga i zdravlje, svo vreme i sva sredstva u ovome životu, Gospode Bože naš milostivi, sve tebi dugujemo i sve tebi pripada. O Oče naš nebeski, hvala ti za tvoju ljubav i dobrotu. Hvala ti, o Bože naš milostivi, za tu tvoju pomoć i staranje koje bez prestanka pokazuješ prema nama. Iz ove reči nauke večnoga života, kojima hraniš duše naše i ispunjavaš nas dobrim iz doma tvoga, Bože. Hvala ti za to sveto evanđelje, Gospode Bože naš. Tu radosnu vest za spasenje roda čovečjega. Tebi, o Bože večni, pripada čast, slava i hvala za tu blagodat tvoju, koju si nam poslao u Hristu, Sinu Tvome, da u njemu nama pokažeš put spasenja, kroz njega da nam otvoriš vrata nebeska, u njemu da nam daš pobedu nad grehom i smrti i starim čovekom, kroz njega da nas odvojiš od sveta i greha i njegovom borbom i njegovom žrtvom, njegovom pobedom, da nam daš, o milosti Bože, tu unutrašnju duhovnu snagu da se protivimo duhu pakosti da bi mogao pobeći od nas. Oče naš nebeski, ti ispunjavaj srca naša zahvalnošću, ti nas obdario, Gospode Bože naš, milošću i dobrotom, ti nam daruj novu radost i mir koji je kao duboka voda koja se ne da lako uzmutiti. Oče naš nebeski, blagosloveno je sveto i uzvišeno ime Tvoje, od punine Tvog božanstva i izobilja Tvojih blagoslova, Ti izlivaj i u naša slaba srca i nas ispunjavaj tim duhovnim darovima Bože. Ti nas očišćaj od svake nečistote i daruj nam te bistre oči vere, taj oštri pogled koji providi u savršeni zakon slobode, da bismo ostali u toj slobodi kojom si nas oslobodio u Hristu, Sinu Tvome, o Gospode. Ti nam daruj, o milostivi Oče naš nebeski, srce koje osjeća šta je pravo i šta je krivo pred Tobom. Ti nam daruj dušu, o Bože milostivi, obogaćenu Tvojim unutrašnjim mirom i radošću Tvoga spasenja, da kad prolazimo ovom dolinom sena smrtnog, o Bože večni, iako je to pustinja pusta gde se ne živi, da možemo videti i osjetiti sve duhovne izvore koje si nam Ti dao kroz Hrista u reči nauke Tvoje. Pa iako si od nas zatražio, Gospode Bože naš milostivi, i mi smo po milosti Tvojoj se odazvali pozivu Tvome, da hodimo uskim i crnovnim putem i da krst nosimo, o milostivi i dobri Bože naš, Ti put taj ukrasi tom unutrašnjom duhovnom zajednicom Svetog Duha Tvoga i ukrasima prave pobožnosti, srdačnom, iskrenom ljubavlji i razumevanjem braća i sestara u Hristu. Oče naš nebeski, blagi i mnogo milostivi, koji nastavaš u carstvu večne slave, zaželeo si da u srcima dece Tvoje i naroda Tvoga ovde na zemlji imaš stan, mi te molimo, udalji od nas sve što je Tebi protivno, o Oče svetim. I kao što si Ti svet, tako i nas posveti da budemo sveti i čisti u Hristu. Ti si, o Gospode Bože naš, svemogući, nama dao reči nauke Tvoje, mi Te molimo za jasno razumevanje Svetoga pisma. Ti nam daruj tu blagodat i tu revnost i istrajnost da Tvoju volju tvorimo radosno i voljno, sa zahvalnošću Tebi, našem nebeskom Ocu, što nas nisi ostavio besposlene po bespućima ovoga sveta, po tamnim i mračnim mestima ovoga veka, nego si nas priveo tom čudnom i krasnom videlu Tvome, o Bože. O, spajaj i sjedinjavaj srca naša Tvojom svetom ljubavlju. Neka taj plamen Tvoje svete i čiste ljubavi u nama plamti i srce naše neka se sve više ispunjava duhom Tvojim, o Bože. Ti nas vodi i uči, učini nas sličnim i podobnim Hristu, Sinu Tvome. I učini Ti, o Gospode Bože naš, milostivi da naše svedočanstvo bude Tvoje svedočanstvo, Tvoja reč da bude preumnožena u našim srcima i da se pokaže ta istina u svakom koraku našem u veri, u svim delima koje činimo u ime Hrista, Sina Tvog. Oče naš nebeski, Tebi se molimo, za naš mali broj, rasijan širom zemlje ove, s kraja na kraj sveta, pa i za one koje mi u telu ne znamo, a ti znaš sve koji su tvoje, o Bože, da nas spaja sve za mire i ljubavi Hrista, Sina Tvoga, i Duh Tvoj Sveti da nas ispunjava, da možemo ovde na nizini zemlje boriti se tom duhovnom snagom koju ti daješ, da ti u nama imaš svakda tvoju pobedu, o Bože, kada dođe dan dolaska Tvoga, dan slave, da to bude nama dan radosti i mira, da to bude, o Bože, naš milostivi dan sastanka sa svima svetima u Hristu, Sinu Tvom. Oče naš nebeski, Tebi neka je hvala, slava i čast. Ti otvori sada srca naše i umove rečima nauke Tvoje i blagoslovi reč Tvoju, i Ti uzvisi ime Hrista, Sina Tvojeg, i pokaži silu Tvoga Duha, da o milostivi Bože naš i naš život ovde na zemlji Tebi bude ugodan, Tebi na hvalu i na čast. Amen. Možemo nastaviti naše čitanje od 25. stiha do kraja ove glave, kroz Božju pomoć. Dela apostolska, 10. glava, 25. stih. A kad Petar šćaše da uđe, srete ga Kornilije i padnuši na noge njegove pokloni se. A Petar ga podiže govoreći, ustani, i ja sam čovek. I s njim govoreći uđe i nađe mnoge koji se bijahu sabrali. I reče im, vi znate kako je neprilično čovjeku jevrejinu družiti se ili dolaziti ka tuđinu, ali Bog meni pokaza da ni jednoga čovjeka ne zovem pogana ili nečista. Zato i bez sumnje dođoh pozvan, pitam vas, dakle, zašto poslaste po mene? I Kornilije reče, od četvrtoga dana do ovoga časa ja postih i u deveti sahat moljah se Bogu u svojoj kući i gle, čovek stade predamnom u haljini sjajnoj i reče Kornilije, uslišena bi molitva tvoja i milostinje tvoje pomenuše se pred Bogom. Pošli dakle u Jopu i dozovi Simona koji se zove Petar. On stoji u kući Simona Kožara kod mora, koji kada dođe kazaće ti. Onda ja odmah poslah k tebi i ti si dobro učinio što si došao. Sad dakle mi svi stojimo pred Bogom da čujemo sve što je tebi od Boga zapoveđeno. A Petar otvoriše usta reče, zaista vidim da Bog ne gleda ko je ko, nego u svakom narodu koji se boji njega i tvori pravdu, mio je njemu. Reč što posla sinovima Izraeljevim javljajući mir po Isusu Hristu, on je Gospod svima. Vi znate govor koji je bio po svoju deji, počevši od Galileje po krštenju koje propoveda Jovan. Isusa iz Nazareta kako ga pomaza Bog duhom, svetim i silom, koji prođe čineći dobro i isceljujući sve koje je đavo beše nadvladao, jer Bog beše s njim. I mi smo svedoci svemu što učini u zemlji judejskoj i u Jerusalimu, koji ga ljubiše obesivši na drvo. Ovoga Bog vaskrse treći dan i dade mu da se pokaže ne svemu narodu, nego nama, svedocima napred, izbranima od Boga, koji s njim jedosmo i pismo po vaskrsenju njegovom iz mrtvih, i zapovedi nam da propovedamo narodu i da svedočimo da je on, na rečenju od Boga, sudija živim i mrtvim. Za ovo svedoče svi proroci koji će imenom njegovim primiti oproštenje greha, svi koji ga veruju. Ponovit će ovaj stih sa ispravkom. Za ovo svedoče svi proroci da će imenom njegovim primiti oproštenje greha svi koji ga veruju. A dok još Petar govoraše ove reči, siđe Duh Sveti na sve koji slušahu reč i udiviše se verni iz obrezanja koji bijahu došli s Petrom, videći da se i na neznabožce izli dar Duha Svetoga. Jer ih slušahu gde govorahu jezike i veličahu Boga, tada odgovori Petar, e da može ko vodu zabraniti da se ne krste, ovi koji primiše Duha Svetoga kao i mi, i zapovedi im da se krste u ime Isusa Hrista. Tada ga moliše da ostane kod njih nekoliko dana. Ja sam očekivao da ćemo danas imati službu na engleskom jeziku, ali dobili smo dosta kasnu vest da danas neće ovde biti prisutan niko ko ne razume srpski jezik i mislim da je korisno radi braća i sestara koji ne razumu engleski i kojima šaljemo kopije službe da bude na srpskom kad može biti na srpskom. Tako da, iako smo prošle nedelje imali službu na srpskom jeziku, mislim da će biti dobro da i danas bude služba na srpskom jeziku. Želeo sam tako da pročitamo ovu 10. glavu, pošto sam mislio da neću mnogo jako govoriti iz te glave, nego iz prethodnih stihova i onda onih glava koje sleduju, da bismo u ovom kratkom vremenu našeg sastanka mogli preći više značajnijih događaja koji su se dogodili u vreme svetih apostola. Možemo pogledati u te stihove koji prethode ovoj 10. glavi, drugoj polovini 9. glave, tamo negde od 32. stiha piše da se tako dogodilo kad je Petar obilazio sve, koje pokazuje da kad su se umnožile skupštine i umnožio broj vernih, da su apostoli uzimali to sebi za dužnost ili za posao, da neko između njih s vremena na vreme poseti sve skupštine. I meni se tako čini da Petar nije bio tamo samo za dan njihovog sastanka, nego se nalazi u tome mestu jedno duže vreme i onda iz tog mesta otišao u sledeće mesto, pa opet u sledeće i možda tek posle dugo, dugo vremena se vratio natrag u Jerusalim ili tamo u to mesto gde on živeo ili imao svoj zemaljski stan, da tako kažem. Kad je Petar obilazio verne, došao je, kaže, ka svetima koji življahu u Lidi. Tamo je našao jednog čovjeka po imenu Eneju, koji je 8 godina bio bolesnik, oduzet, nemoćan. I Petar je rekao tome čovjeku: Eneja, isceljuje te Isus Hristos, ustani i prostri sam sebi. I on odmah usta. Videše ga svi koji življahu u Lidiji i u Asaronu i obratiše se ka Gospodu. Ovde se pokazuje da posle obraćanja Savla iz Tarsa apostolska služba se nastavila i apostoli i učenici su nastavili svoj rad i posao bez veće promene za još jedno vreme. I ovi stihovi nama prikazuju kako je bilo sređeno poslovanje i rad i posao i održavanje skupština u to vreme i da je Gospod još jedno vreme nastavio sa znacima i čudesima kroz apostole. I meni se čini da još uvek glavnina onih koji su verovali evanđelje i primali spasenje verom u Isusa Hrista, da su bili od jevrejskog naroda. U to vreme dogodilo se još nešto što je utvrdilo veru vernih i verovatno pokrenulo na razmišljanje onih koji još, razmišljanje one koji još nisu verovali. Kaže ovde u 36. stihu da u Jopi je bila jedna učenica po imenu Tavita, koja znači srna, i ona beše puno dobrih dela i milostinje koje činjaše. Ne kazuje ovde da li je Tavita imala porodicu, da li je imala svoj dom, da li je bila siromašna ili imućna. Njen život se sastoja u tome da pomaže drugima. U te dane kad je Petar bio u toj okolini, ta sestra se razbolela i umrla. Njeno telo su pripremili za pogreb i stavili u gornju sobu. Bar tako se meni čini da je ovo bila priprema za pogreb. I budući da je mesto gde se Petar nalazio bilo blizu ovog mesta gde se dogodio smrt ove sestre, učenici su iz Jope poslali vest, verovatno nekoga od učenika, poslali u Lidu gde se Petar nalazio i pozvali ga, molili ga da ne požali truda, nego da se potrudi da dođe do njih. Petar je došao sa poslanicima, glasnicima, i kad je došao, izvedoše ga u tu gornju sobu gde je telo Tavitino bilo položeno i oko njega se skupiše sve udovice, plačući i pokazujući odeću koje je radila srna dok je bila sa njima. I ovde kaže da je Petar izagnao sve napolje. Mislim da se ovde nalazi jedna pouka o kojoj možda neće biti dovoljno vremena da se sada mnogo razgleda. Zašto je bilo potrebno da Petar traži ili zahteva da svi izađu napolje i da on bude sam u miru i u tišini, da se spusti na kolena svoja i da se moli Bogu i da tačno od Boga primi šta je volja Božja i onda da to uradi. Okrenuo se ka telu i rekao: Tavito, ustani. Ona otvorila oči svoje i videvši Petra sede. Petar je pružio ruku, podigao je i dozvavši svete i udovice pokaza je živu. Ovaj događaj se razglasi po svoj opi, mnogi verovaše Gospoda. I dogodi se da on osta mnogo dana u Jopi u nekoga Simona Kožara. Šta vidimo kroz ove znake, kroz ova čudna dela i događaje? Gospod je razglašavao evanđelje. To je bilo u ono vreme kada evanđelje još verovatno nije bilo napisano od početka do kraja. I ja mislim da ukoliko su postojali neki delovi evanđelja zapisani, ili možda jedna ili druga knjiga evanđelja zapisana, ali sve četiri knjige verovatno da nisu bile napisane. Gospod je činio znake i ta čudna dela kojima se potvrđivalo da sila Duha Božjega ima vlast nad živima i mrtvima. Kao što je naš Gospod Spasitelj kazao Jevrejima da Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih, njemu su svi živi. Car David u psalmu kaže: nigde se ne može sakriti od Boga, ni u dubinama pakla, ni u tami groba, ni na pučini mora, nigde nema mesta gde oko Božje ne vidi, sve u njegovoj vlasti. I onda vidimo da je Gospod isto tako to pripremao za ono što će se dogoditi u sledećoj glavi, 10. glavi opisano, da se Petar nađe u Jopi kada dođu glasnici ili poslanici od Kornilija. Možda bismo mogli jedan trenutak uzeti da razmislimo o tome da li je to bilo nešto dobro i nešto radosno i korisno za Tavitu da bude vraćena u ovaj život. Ona je prošla kroz smrt, ona je umrla, završila ovaj život i kao što vidimo ovde stoji napisano da u 39. stihu da ona više nije bila sa njima. Nije bila tamo prisutna, njeno telo mrtvo je bilo u toj gornjoj sobi, ali ona nije bila tamo. Međutim, ta Tavita koja je svoj život upotrebila na to da služi Gospodu dobrim delima, delima milosti, delima ljubavi, pomoći i staranja za potrebne, dobila je od Gospoda i taj zadatak i taj, da kažemo tako, posao da dva puta umre. I to je bilo svedočanstvo, ta koja je bila svedok svojim dobrim delima, postala je svedok sada povratka u ovaj život na zemlji posle te smrti njenog tela. Ja mislim da Gospod nije nama dao taj događaj zabeležen u pismu radi toga da kad neko umre, neko završi život u veri i dobrim delima, da bismo mi želeli i molili se Bogu ako bi bilo kako moguće da ta osoba se vrati u ovaj život i da nastavi još da živi među nama. Ja mislim da je ovo nama dato zato da možemo iz toga razumeti da je Gospod Bog onaj koji ima vlast nad životom i smrti i da ništa bez njegove volje ne može da se dogodi. Da smrt nije neka tamna i mračna sila koja, nad kojom Bog nema vlasti i moći. Nego za verne, kao što piše apostol Pavle u poslanici, je smrt samo prelaz iz ovoga života, odlazak da budemo sa Gospodom. Ali je potrebno i svakako od velikog značaja da u ovom životu budemo sa Gospodom, onda nemamo razloga da strahujemo od smrti. Iako smo ljudi u telu i brinemo se i strahujemo od bola, od tereta, od muke i verovatno da je svakome razumljivo to da dokle god smo ovdje u ovome telu nećemo se radovati bolovima ili stradanju ili mukama, ali sama smrt ne predstavlja za verne opasnost ili strah. Oni koji su u Hristu prelaze iz ovog života u telu u onaj život u radosti i u miru. I onda vidimo da sljedeće veliko delo i svjedočanstvo koje je Gospod učinio i u kojem delu i svjedočanstvu je Petar dobio svoje mjesto ili svoj rad i posao od Gospoda je opisano u toj 10. glavi koju smo pročitali od početka do kraja te 10. glave. Da je Gospod pripremao Petra za ovo delo. Petar i Jovan su već bili u Samariji. Oni su već vidjeli da su Samarijani posle apostolske molitve i polaganja ruku Samarijani primili Svetoga Duha. Te Gospod učinio tu milost Samarijanima i primio ih za svoju decu i naslednike nebeskog carstva. Apostoli su vidjeli i verni u Jerusalimu su znali to. Ja sam uveren da se to razglasilo među svima vernima iz obrezanja, da je Samarija primila reč Božiju i da su Samarijani iskreno verovali evanđelje i da su Samarijani braće i sestre u Hristu. Da su oni obraćeni bili kroz propovedanje Filipovo. I onda još uvek ne vidimo da je neko od apostola propovedao Rimljanima. Rimljani su bili vladajuća narodnost. Oni su od strane velikog broja Jevreja smatrani kao neprijatelji, okupatori. I propovedati evanđelje onima koji su vojnom silom zavladali nad njima nije bilo jednostavna i laka stvar. Osim toga, oni su bili neobrazani, oni su bili neznabožci i u najboljim slučajevima, kada se među Rimljanima našao neko ko je poverovao reč Božiju, ko je se obratio da poštuje i da obožava i prinosi žrtve i prinose Bogu Izraeljevom, još uvijek je smatran od strane Jevreja kao obraćenik, ne kao jedan od njih. Iako bi bio obrezan, još uvijek nekako bi postala neka razlika između Izraeljaca, Judejaca i onih koji su od neznabožaca. Međutim, u ovoj glavi 10. Gospod pokazuje nešto sasvim izvanredno. Ja mislim da su svi apostoli bili obraćeni u reč Božju i kršteni vodom, i onda kasnije primili Duha Svetoga posle Vaskrsenja i onda posle 50. dan primili silu Svetoga Duha da propovedaju i da čine znake i čudesa. Samarijani su poverovali kroz propovedanje Filipovi i bili kršteni vodom, I potom su došli apostoli Petar i Jovan da se mole Bogu da im Gospod podari dar Svetoga Duha. Koliko sam ja mogao do sada primetiti, ovo je prvo mesto gde se pokazuje neznabožci su primili izliv ili dar Svetoga Duha verom u Isusa Hrista, verom u reč Evanđelja i posle toga bili kršteni vodom. Ja mislim da mi kao ljudi u telu i sa ograničenim razumevanjem i shvatanjem smo skloni da budemo slični Jevrejima, Judejcima i da pravimo pravila i zakone i da zaključujemo da ono je temelj i ono je vera kako sam ja naučen, kako sam ja navikao. Gospod je pokazao Petru, ono što sam ja očistio ti nemoj nazivati poganim. Ja ne znam, ljubazni, kakav je glas i ton bio kada je Gospod to rekao Petru u toj utvari. Kakav ton i glas je imao Petar kad je kazao, nipošto Gospode, ja nikad ne jedoh što god pogano ili nečisto. Glas odgovara, što je Bog očistio, ti ne pogani. I onda kaže, ovo bi tri puta. Sad ja ne znam, sasvim sigurno, možda možemo o tome razgledati više, zajednički, da li to znači da to platno, privezano sa konopcima na četiri ugla, se spustilo pred Petra i Petar je pogledao unutra i video tamo mnoga stvorenja, naročito nečista stvorenja, koja nisu za jelo po zakonu. I pogleda u to i čuje glas od Gospoda, ustani Petre i pripremi to za jelo i pojedi sve to. Ne samo jedi, nego pojedi. I Petar je na to odgovorio, nipošto Gospode, nikad ne jedoh što pogano ili nečisto, a glas je na to rekao, što je Bog očistio, ti ne pogani. Da li je posle tog odgovora od Boga to platno bilo uzdignuto natrag prema nebu, i onda malo posle se ponovo spustilo dole i ponovo glas od Gospoda kaže ustani Petre pokolji i pojedi. Petar pogleda, ništa se nije promenilo. Nisu sada tamo golubići, ni jaganjci, ni jarići koje bi bila čista hrana i koje bi on mogao da kolje i da jede, nego još uvek ta nečista stvorenja i glas ponovo govori ustani Petre pokolji i pojedi. I Petar ponovo odgovara, nipošto Gospode, nikad ne jedoh što nečisto ili pogano. I Gospod ponovo odgovara Petru, što je Bog očistio, ti ne pogani, ili što sam ja očistio, ti ne pogani. I onda ponovo se diže platno gore i treći put to isto se događa, ne znam tačno. Možda je to platno bilo celo vreme tamo pred Petrom, samo glas Gospodnje govori njemu drugi put. Ustani Petre pokolji i pojedi, pa opet treći put. U svakom slučaju, kaže ovdje da je to tri puta se dogodilo i sud se opet uze na nebo. U tom viđenju, koliko ja primećujem, Petar nije ništa zaklao i ništa nije pojeo. On je samo gledao u to. I on je odgovorio kako je on osjećao po svom jevrejskom srcu, a Gospod mu je govorio po Evanđelju Hristovom. Petar, apostol, koji je već činio znake i čudesa, koji je već propovedao reč Božiju. I Gospod ga na ovaj način priprema za novo delo. I Petar je bio pripremljen. I otišao je u kuću Kornilijevu. I tamo je video skupljene ljude koji su čekali da čuju reč Božiju. Da li su oni znali reč Božiju? Ne, oni nisu znali. Oni su osjećali i verovali da je Bog Izraeljev pravi Bog. Ali još nisu dovoljno poznavali pismo, to se vidi po tome kako je Kornilije dočekao Petra. poklonio se pred Petrom. Kornilije je čovjek koji predstavlja vlast i to dosta visokog položaja. Petar je od prostog naroda, naroda galilejskog, naroda počinjenog, naroda osiromašenog. Kornilije se pred njim poklonio. A Petar mu je pružio ruku i podigao, kazao, ustani, i ja sam čovjek. Ovakav pozdrav, pokloniti se pred čovjekom na ovaj način, očigledno nije bilo u skladu sa onim što je Petar znao iz reči Božje. I toga rad je Petar odgovorio, ustani, ja sam čovjek. Ali, Petar nije njega osudio, niti mu je na onaj način govorio kao što je govorio Simonu u Samariji. Novci tvoji s tobom da budu u tu istu pogibao. Ti se nalaziš u groznom očajnom stanju. No. Petar se držao onog svjedočanstva koje je primio od Gospoda. Što je Bog očistio, ti ne pogani. U čemu je bilo to očišćenje? Ne u znanju celoga svetoga pisma, nego u iskrenoj želji srca da veruju Boga, da čuju njegovu reč, da nauče put pravde i da tim putem idu. I tako su oni izneli, Kornilij izneo pred Petra svjedočanstvo koje je primio od anđela i Petar je izneo pred njih svjedočanstvo koje je primio od Gospoda. Sva ta svjedočanstva su se slagala u jednoj divnoj harmoniji i slozi i onda Petar propoveda njima o Hristu. Na koji način Petar propoveda? Onima koji znaju nešto iz reči Božje, koji znaju nešto iz pisma i o veri u pravoga Boga, ali ipak još mnogo ne znaju. Kaže Petar, otvoriše usta, reče, zaista vidim da Bog ne gleda ko je ko. Ne počinje sa prezirom, nego sa zagrljajem. U svakom narodu koji se boji njega i tvori pravdu, mi o njemu ruši sve one prepreke koje su ljudi načinili. Da bi ostavio mesta da evanđelje Hristovo ispuni sve. I baš tako Petar nastavlja da govori u 36. stihu. Reč što posla sinovima Izraeljevim, javljajući mir po Isusu Hristu koji je Gospod svima. I onda im kaže, vi znate šta se dogodilo u Judeji, počevši od Galileje, po krštenju koje propoveda Jovan, o Isusu iz Nazareta, kako je silan bio u rečima i u delima, isceljujući i pobeđujući neprijatelja na svakom mestu, jer Bog beše s njim, kao što je naš Gospod i kazao, Otac je u meni i ja u Otcu. I onda kaže, mi apostoli, učenici, hrišćani, mi smo svedoci svemu što učini u zemlji judejskoj i u Jerusalimu na takav jedan slobodan način, način bez stida, bez straha. Ako iko pita ko je taj Petar, on ima jasan i spreman odgovor, ja sam svedok Hristov. Ono što sam video, ono što sam čuo, ono što sam iskusio, to svedočim i to iznosim pred vas. Onda im je govorio o tome kako je Gospod Isus Hristos bio razapet, kako je umro u mukama i kako je vaskrsao treći dan. I da od trenutka tog vaskrsenja on se pokazuje samo njegovim učenicima, samo onima koji veruju. U telu pokazao se onima koji su bili verni od početka propovedanja, od početka njihovog obraćanja, pa sve do trenutka kada je Gospod vaskrsao. U veri on se pokazuje i danas svima onima koji ga verom gledaju. I kaže, njegova zapovest je da propovedaju narodi da svedoče da je on od Boga sudija i živim i mrtvim. U svojoj propovedi ovim neznabožcima koji su pokazali do sada, pored svoga neznanja, više vere i volje da veruju u Hrista, nego mnogi koji su po telu od semena Avramova, Petar njima propovjeda ne samo o milosti Božjoj, nego i o Božjoj pravdi. Isus Hristos je od Boga narečeni ili određeni sudija živim i mrtvim. Sa tim svjedočanstvom i tom naukom slažu se proroštva svetih proroka. Oni su proroci svjedočili da će imenom Isusa Hrista primiti oproštenje greha svi koji ga veruju. Svako koji ne primi oproštenje greha nalazi se pod pretnjom toga suda i taj sudija neće pogrešiti. Niko se od njega ne može sakriti, niko njega ne može prevariti. Ali, kao što je on narečeni od Boga sudija živima i mrtvima, tako je on od Boga dan jedini spasitelj roda čovečega. I za to su svjedočili još proroci da će imenom Isusa Hrista primiti oproštenje greha svi koji ga veruju. Ako mi gledamo kroz knjige proroške, da li ćemo negdje naći baš tačno takve reči? Imenom Isusa Hrista primit će oproštenje greha svi koji veruju. Ja nisam našao. Ali ja ne kažem da sam ja od reči do reči pažljivo pregledao celo sveto pismo i sve zapamtio, ni u kom slučaju. Ali ovo što Petar propoveda, to je duhom Božjim rečeno i u tome se sadrži smisao onoga što su proroci prorokovali. I to je ono što je za nas jako važno u ovo posljednje vrijeme, kao što je bilo važno i ono prvo vrijeme i u svo vrijeme od prvog do posljednjeg dana, dokle god se propoveda evanđelje, da duhom Božjim možemo sagledati u dubinu nauke Gospodnje i razumjeti smisao, poznati njegovu volju, osjetiti šta je njegova volja, biti vođeni duhom Gospodnjim. I dok je Petar još govorio ove reči, Duh Sveti siđe na sve koji slušahu reč. Može biti da umjesto mnogo objašnjavanja i tumačenja, bilo najbolje nekoliko puta ovaj stih pročitati. Dok još Petar govoraše ove reči, siđe Duh Sveti na sve koji slušahu reč. Verni iz obrezanja, koji su bili došli s Petrom, gledajući to, bili su zadivljeni. Zadivljeni. Da je tu bio neko od zvanih vernih iz obrezanja koji nije imao Svetoga Duha, on bi bio uznemiren. Kako to može da bude? Da li to sme da se dogodi? Ali oni koji su bili pravo verni i osjećali rad Gospodnjega Duha, oni su se radovali tome i bili zadivljeni. To divno delo Božije. Slušali su kako ova nova braća i sestre u Hristu duhom Božijim govore strane i nepoznate jezike i iznose u svojim svjedočanstvima veličine Božije. I Petar gleda u to. Zašto je on kazao, e da može ko vodu zabraniti? On je znao da će biti onih koji će zabranjivati. I nije ih bilo malo. Bio ih prilično veliki broj, koji će stati na suprot volji Božijoj i tražiti tome krivice i optužbe stvarati protiv Petra. Ali Petar kaže, e da može ko vodu zabraniti, niko ne može. Niko ne može stati na put da budu kršteni ovi koji su primili Duha Svetog kao i mi. Oni kojima je Bog dao unutrašnju sadržinu i svjedočanstvo spasenja, niko nema prava da od njih uskrati i zadrži spoljne znake. Naročito nemaju prava na to oni koji su primili na sebe spoljne znake, a ne pokazuju u svome životu da imaju tu unutrašnju sadržinu. I zapovedim, šta vidimo ovdje? Zapovedio im je da se krste u ime Isusa Hrista. Neki od ljudi gledaju to i kažu, vidite, to je sada novo nešto. Ono što je bilo u početku, to je bilo sve još pod zakonom ili u prelaznom stanju od zakona na blagodat. I onda je Gospod kazao učenicima, krstite ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. A ovdje sad piše samo u ime Isusa Hrista. I pokušavaju nešto da ukinu i zakinu od onoga, u ime Isusa Hrista da zakinu nešto od onoga što je Hristos propovedao. Šta je to u ime Isusa Hrista da se krste? Onako kako je Gospod Isus Hristos učio. U ime Isusa Hrista je ono što je on govorio. A to je u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Niko nije mogao to zabraniti. Ono što je Gospod učinio, neprijatelj nije mogao da pokvari. O, neprijatelj se borio, trudio se, ali nije uspeo. I sada ta vest se razglasila i čulo se u Judeji i, ja pretpostavljam, najviše u Jerusalimu, da su i neznabožci primili reč Božiju. Petar dolazi posle tog obilaska vernih od skupštine do skupštine, posle izvesnog vremena, Petar dolazi u Jerusalim i koga opkuli? Oni radi kojih je rečeno, e, da može ko vodu zabraniti. Opkoljavaju ga ili oko njega se skupljaju oni koji zabranjuju, koji bi hteli reč Božju ograničiti, koji bi hteli kontrolisati Boga, ali to ne uspeva. I onda kazali su Petru, ušao si k ljudima koji nisu obrezani, jeo si s njima. Šta vidimo ovde? Ovi ljudi nisu kazali, nisi smeo krstiti, nisi smeo propovedati. Šta su kazali? Ušao si k ljudima koji nisu obrezani i jeo si s njima. Obrezanje je jedan puta postalo veće, spoljni znak na telu koji su primili oci koji više nije imao vrednosti duhovne i značaja, za njih je bio važniji od onog unutrašnjeg znaka i svedočanstva koje je Gospod činio. Jeo si s njima. O čemu su oni govorili? Ne o duhovnoj hrani. Ja mislim ovo je reč o telesnoj hrani. I kaže Petar u svom svedočanstvu koje je izneo pred ove verne iz obrezanja ili takozvane verne ili verne kojima je bilo potrebno duhovno obrezanje i obrazovanje, kaže, duh mu je rekao da ide s njima ne premišljajući ništa. I pošli su sa njime još šestorica braće, tako da ih je bilo svega skupa sedmorica. I jeste, mi smo ušli u čovjekov dom. I on nam je kazao kako je video anđela. I redom Petar govori i kaže, kad sam ja počeo govoriti, a ovde kad smo čitali u 10. glavi, to nije bio početak. Tu se u ovom zapisu u 10. glavi završava propovedanje Petrovo. Međutim, po Petrovim rečima koje je on podelio sa ovima iz obrezanja, vidimo da to je bio samo početak njegovog propovedanja. Kada su oni primili Duha Božja, kada je Duh Gospodnji sišao na njih, ne samo unutrašnjom promenom u tihosti, miru i radosti spasenja, nego znacima i čudesima. Oni su primili silu Svetoga Duha da propovedaju, da svedoče evanđelje, kao što su primili apostoli u 50. dan. Da je posle toga Petar još nastavio jedan dugačak govor iz evanđelja i o tome kako treba verni da žive, šta je njihov zadatak i radi posao na zemlji. Jer kaže ovde u 15. stihu 11. glave, kad ja počeh govoriti, Petar govori, kad ja počeh govoriti, siđe Duh Sveti na njih, kao i na nas u početku. I onda se opomenuh reči Gospodnje, kako je Gospod govorio, Jovan je krstio vodom, a vi ćete se krstiti Duhom Svetim. Zašto se ovi iz obrezanja nisu opomenuli reči Gospodnje? Zašto je bilo potrebno da Petar njima tako nadugačko objašnjava? Ona pobožnost koja je samo spolja i koja je u starini slova, a ne u novini duha Hristova, to nije prava pobožnost. To je veliko siromaštvo. I onda kaže Petar, prema tome, kad je Bog njima dao jednak dar kao i nama koji verujemo Gospoda svojega Isusa Hrista, ko je Petar da bi mogao zabraniti Bogu? Šta je Petar kazao? Učinio sam onako kako mi Gospod zapovedio. Kako me Duh Božji vodio, I to sam učinio u ime našega Gospoda Isusa Hrista. Kad su ovo čuli, ućutali su i hvaljahu Boga govoreći. Ovo je malo čudan jezik. Ućutali su i hvaljahu Boga govoreći. Šta znači? Ućutali su sa svojim optužbama, sa svojim protestom. I okrenuli su se u drugom pravcu da hvale Boga govoreći kako je to divno delo Božije. Prema tome, kažu oni, i neznabošcima je Bog dao pokajanje za život. Dobro da su jednom došli na tu pravu i važnu stvar. Obraćanje je važno. Važna je promjena u srcu. Ne znak obrezanja. Šta to znači? Da li je važno uopšte kako jedan veran ili verna izgleda? Ako obrezanje nije važno, možda onda ima i druge stvari koje nisu važne. Da li treba veran da izgleda kao neveran? Da šeta poluobučen ili polugo? Da li treba se pokaže pred svetom kao onaj koji uživa u grehu i u svetu? Koji ne mari za pobožnost? Koji ne zna šta je skromnost i pristojnost? Ni u kom slučaju. Ni u kom slučaju. Ali niko ne može naći spasenje na taj način što će promijeniti odelo, što će promijeniti svoj izgled, pa čak ni na taj način što će govoriti i ponavljati reči Božije koje je čuo od drugih ili možda čak i pročitao. Sve to nije dovoljno za spasenje. Potrebna je vera u Hrista Isusa. Srce koje je otvoreno za reč Božiju, koje prima reč Božiju u celosti. Ovdje piše dalje da od 19. stiha oni koji su se rasijali zbog nevolje koja je nastala za Stefana, to je progonstva. Veliko progonstvo je nastalo posle smrti Stefanove. Progonstvo je bilo po Jerusalimu i po Judeji. I kaže ovdje dalje, oni što se rasijaše, prođoše kroz razne provincije i pokrajine i neki su išli čak do Finikije i Kipra i Antiohije, nikome ne govoreći reči, reči evanđelja, reči istine, reči spasenja, nauku vere, samo Jevrejima. Vidimo zašto je bilo potrebno da Gospod pošalje Petra u Cezariju. Zašto je bilo potrebno da verni iz obrezanja vide kako je Gospod neznabošcima dao tu veru koja spasava veru u Hrista. Neki od ovih koji su se rasijali bili su Kiprani i Kirinci i ušavši u Antiohiju govorahu Grcima propovedajući evanđelje o Gospodu Isusu i beše ruka Božja s njima i mnogo ih poverovaši i obratiše se ka Gospodu. Reč o njima dođe do ušiju crkve koja beše u Jerusalimu, što je to dobro kad u crkvi ima otvorenih ušiju, kad nisu nagluvi za dobre vesti. I kaže, oni odmah poslaše Varnavu da ide sve do Antiohije i on došavši i videvši blagodat Božju obradova se i moljaše sve da tvrdim srcem ostanu u Gospodu. Koliko ja razumem iz ovoga, ovo su sve još bili Jevreji koji su se obraćali, koji su verovali. Varnava je bio čovjek blag i u to vrijeme pun Duha Svetoga, obratio se mnogi narod ka Gospodu. Poslije toga Varnava silazi u Tars da traži Savla i kad ga nađe dovede ga u Antiohiju i tamo su se celu godinu sastajali sa crkvom i učili mnogi narod i najpre u Antiohiji nazvaše učenike hrišćanima. Jedan, po mom mišljenju i osjećanju, ovo je jedan krupan veliki korak. Nisu više Izraelci, nisu više Jevreji, nisu više Judejci, oni su hrišćani. U te dane siđoši iz Jerusalima proroci u Antiohiju i ustavši jedan od njih po imenu Agav objavi glad i verni od učenika koliko god je koji mogao slali su pomoć braći koji su živeli u Judeji. I to su poslali preko ruke Varnavine i Savlove, to jest Pavlove. Ponovo se podiže progonstvo u Judeji. Car Irod podiže ruke da muči neke od crkve, pogubi Jakova, brata Jovanova mačem i Petra stavi u zatvor. I znamo šta se dogodilo, kako je Petar izbavljen. I ovdje ponovo Gospod pokazuje kako je sve u njegovoj vlasti. Jakovljev rad i posao na zemlji je bio završen, on je bio pogubljen mačem, on je bio preseljen sa zemlje. Petrov rad i posao još nije završen, on je izveden iz zatvora i vraćen natrag učenicima. Gospod pokazuje da je on odredio put i stazu svakome onome ko se njemu preda i poveri. Šta Gospod pokazuje? Da je on ograničio put i stazu svakome onome ko se njemu ne predaje. Gospod je svemoguć. I od tog vremena, od te 12. glave, pa nadalje, i ovo je važno da se spomene, ja mislim, da taj Irod car koji je podigao ruku da muči neke od crkve, da bi ostvario svoje političke ciljeve i namere, jer je vidio da to godi Jevrejima, kojim Jevrejima je to godilo? Sveštenicima, knezovima, farisejima, onima koji su vodili taj narod u sve veću i veću tamu i dalje od reči Božije. Njima nije bilo po volji, tim protivnicima, da se evanđelje propovede, da se narod obraća i da u hramu bude sve manje i manje žrtava, jer su ti sveštenici dobijali novac, prilog za te žrtve. I vladali su nad tim narodom. I sada su vidjeli da sve više naroda se obraća, da neko drugi vlada i upravlja, onaj koga su ti zemaljski vladari razapeli. Da on vlada i upravlja sve više i sve većim brojem naroda. I Irod je video da tim neprijateljima evanđelja godi da hrišćani budu mučeni i zlostavljani i on se zaposlio u tom poslu. I šta se događa? Kaže, određeni dan Irod se obuče u carsku haljinu i sedavši na presto govorio je narodu. Narod je vikao: glas Boži, a ne čovečiji. Ako je neko od nas bio prisutan takvim sastancima gde se vladari ili upravitelji zemaljski proslavljaju i govore narodu i narod se nekako uspe da se uključi u nekakvo stanje ushićenja, uzbuđenja, radosti i tako dalje, možemo da vidimo i osjetimo kako u takvim mračnim trenucima duh pakosti ima veliku vlast. Ali Duh Boži ima veću vlast. U jednom trenutku udari ga anđeo Gospodnji i budući izjedan od crvi izdahnu, jer nije dao slave Bogu. Kome je dao slavu? On je mislio da on sebi daje slavu. On je u stvari slavio kneza tame, čija je slava u sramoti. I tako je taj Irod bio uklonjen sa prestola i sa vlasti. Došao je drugi na njegovo mesto i tu se pokazalo kako Gospod postavlja i skida sa prestola. I reč Božija, 24. stih, svedoči: rastijaše i množaše se, rasla je i množila se reč Božija. Varnava i Savle, predavši pomoć, vratiše se iz Jerusalima u Antiohiju. Uspostavljena je jedna tvrđa veza i zajednica između vernih koji se nalaze u provincijama i vernih koji se nalaze u Jerusalimu. Kroz to vreme gladi, nestašice hrane i velike nevolje u Judeji. Ja mislim da je bilo potrebno da je Gospod to pustio to vreme, da bi verni koji su u Judeji bili oslobođeni onog judejskog jerusalimskog ponosa i želje za vlasti i nadmoći nad drugim mestima i drugim skupštinama, da bi se pokazalo da ovi verni koji se nalaze u Antiohiji, koji se nalaze u tim ostalim drugim provincijama, da oni imaju dar od Gospoda, da čine dobra dela i potrebe i da oni razumu potrebe vernih u Judeji. Posle toga, vidimo u toj 13. glavi, počinje rad i posao na jednom velikom, da kažem tako, širokom frontu sa neznabošcima.